Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Разбира се, веднага ще ви съобща кой говори днес, но първо да ви кажа за какво ще говори, макар че вие предполагам се досещате. Да, отново корупцията, същата тази, която е заседнала в гърлото на цялото ни общество и държава. Разговорът днес водим с Евгений Дайнов, политолог, знаете, преподавател университетски. Добър ден.
Добро утро.
Биляна Гюрова също е тук от Института за правни инициативи. Добър ден и на Биляна.
Добър ден на вас и на слушателите на Дарик.
По-нататък в разговора ще включим и Калин Славов от Прозрачност без граници. Тази организация, предполагам, също ви е позната. Но преди да говорим за корупцията, за нещо друго, което в момента е много горещо и което страхувам се, че не е без връзка със същата тази корупция, а именно напрежението в Габрово. Знаете какво се случи там? Трима роми нападнаха продавач в магазин, бяха арестувани, после пуснати. Огромно недоволство се изля в града. Това недоволство прие доста грозни, как да кажа, проявления, ако не и размери. И в, знаем, че днес пък Каракачанов, вицепремиера Каракачанов, изрично заседание на Министерския съвет събра по този повод. За пореден път някъде пламва сериозно етническо напрежение. Коментарът ви до кога и към какво може да доведе и от какво проистича всичко това? Евгений Дайнов.
Какъв беше въпросът, до какво може да доведе?
Да.
Им рано ли късно ще доведе до едно от две неща? Погроми и бунтове или политика, но дайте да видим с какъв е контекста, каква е ситуацията с цигани и етнически българи. Значи, ако приемем, че България има около 7-800 хиляди циганско население, от тях проблеми колко създават? 50 хиляди? 100 хиляди? Останалите не създават проблеми. Защото може да не са интегрирани, но са социализирани, спазват правилата на общото живеене, тук, което сме установили в България. Най-лесното би било някое правителство да отиде да попита тези 700 хиляди, които не създават проблеми, и да види какво правят, да ги пита как го правят. И да отиде да накара тези, които създават проблеми, да спрат да ги създават. Това нито едно българско правителство не е искало да чува от мен. Аз съм се опитал да им го обяснявам, че 75% от циганското население не създава проблеми, защото интегрирано работят си хората. Това не искаше да го чуе Европейската комисия преди 10 години, предишното. Отида в Брюксел да им кажа да свършат тази работа, да дадат някакви пари на правителството или там. Тие дет не създават проблеми, как го правят? И да захванат да научат тия да създават проблеми.
И дали го правят сами или средата по някакъв начин също им помага?
В Европейския съюз, Европейската комисия ме изгони. И ми каза, че циганският проблем е нерешим и всеки, който твърди, че той е решим с каквито да било инструменти, е, цитирам, фашист. Значи скараха ме фашист, аз ги напопържах и се тръгнах. От тогава не съм им стъпвал. Проблемът изобщо не е непреодолим, ако си дадеш сметка за три неща, може би. Първо, трябва политика. И то политика устойчива, упорита на социализация, не на интеграцията. Работа с интеграцията беше възможна само в Америка. Този
тя
време.
Не е ли едното, не води до другото. Човек, когато се социализира, т.е. когато се свърже с останалите, той вече е интегриран.
Социализация означава да се свързваш с останалите в спазването на правилата на общото живеене. Интеграцията е нещо по-дълбоко. Да станеш като останалите.
Така, да едното седиш, води към другото.
Да си седиш себе си, но аз съм социализиран, но не съм интегриран. Например. Повечето добре, неща, които обикновените хора правят в България, аз намирам за странни. И не ги правя. Но, значи, първо, политика за социализация. Второ, да се знае...
Не те възприемах така, като не е интегриран, но сега
да
ще
се знае, че
мислим върху това.
Да се знае, че едно младсинство от младсинството създава проблеми. И трето също, може би четири. И трето, да се знае, че голяма част от етническите българи в момента се оформя лумпенизирана прослойка, която се нацифицира. Т.е. с удоволствие би извършвала нацистски актове. И последно, полицията да налага ред. Какво значи хванали ги, пък ги пуснали? Какво значи? И с това ги хванали пак, когато почват протестите. Или си ги хванали и повдигаш обвинение, че набили някакъв човек, или не се занимаваш. Полицията да си върши работата.
Сега обаче това, което чухме от вице-премиера Каракачанов, общо взето прозвуча така, че проблемът е в това, че тези роми са се настанили там незаконно, нямат законна адресна регистрация. И излиза така, че който има законна адресна регистрация, той е окей. Който няма, по презумпция е престъпник. Някакси отново някакво разделение на хората без някакъв смисъл и разум, поне аз не го виждам тук. Без да се вижда проблема в дълбочина.
Ако мога и аз един съвсем кратък коментар, без да съм така специалист по въпроса, имам много скромен опит, няколко години работа по подобни проекти, но на национално, на държавно ниво има Национален съвет за сътрудничество по етническите интеграционни въпроси, чието председател от страна на държавата е заместник министър-председателят Томислав Дончев. Този съвет имаше своето първо заседание от може би повече от 2 години и половина във вторник. От информацията, която имам...
Защо във вторник?
Така беше насрочен. Но просто на този съвет не се обсъждат именно тези въпроси, които ние сега обсъждаме в вашето студио. 2013 година бяха направени едни супер странни промени в закона за гражданската регистрация, именно свързани с адресите, които позволиха сега да ставаме свидетели на такива проблеми. По отношение на незаконно построените жилища съществува в нашия правен ред така нареченото удостоверение за търпимост, което може да бъде издадено, доколкото си спомням, на жилища, които са построени преди 2001 година, мисля, че беше, има специална процедура. Ако бъдат издадени такива удостоверения за търпимост, това позволява жилища, които са построени и които са доказани за такива, да не се разрушават като наказание, а да се търси, да се разрушават по съответния правен ред, защото ние сме свидетели на това, това, което преностана в Войводино, че жилища започнаха да се разрушават едва ли не като наказателна акция. Казвам всички тези неща не за да оправдавам или да защитавам това, което се е случило в Габрово. Много съм далеко от това. А го казвам, защото на ниво държава има механизми, които не се използват и на ниво държава това, което каза и господин Дайнов, не се говори точно за политики на социализиране и на интегриране на тези групи хора. Не се говори сериозно и за политиките, които са свързани с образование. До година приключва прословутата декада на ромското включване. 2020 приключва. Какво осъществи България в рамките на тази декада? Съвсем отговорно мога да кажа. Ето, почти нищо.
Казва неправителствените организации излапаха парите, те са виновни. И ето вижте колко безсмислена беше тази работа. Вижте, казва го държавата, която би следвало да носи основната отговорност, защото тя формира политиките.
Когато започна, така както му викаха тогава десетилетия на ромското включване, да. Това беше инициатива на пари на Сорос, пари на българското правителство и преевропейски. Нали? Вечерта, в която се направи тържественото обявяване, ме поканиха на вечеря от Международната, от Световната банка и те даваха някакви пари и ме питаха какво мисля. Аз казах, ще се провалите. Лошо замислено, партизански замислено, авторитетни лидери на ромските общности, като аз тогава познах, не бяха поканени, те не знаеха изобщо, че почва нещо. Партизирано и профилирано към крадене от самото начало беше. И Световната банка, заместник президента беше и сега ти какво ми кажеш, че току-що съм похарчил пари на празно на Световната банка и след години ще трябва да се обяснявам да пиша отчети, защо съм ги профукал е така без нищо. Викам ми да. Що не питате при да почвате? Кратък коментар.
Да, добре. 2 минути преди новините ви задавам следния въпрос. Виждате ли връзка между ситуацията на етнически малцинства като ромите в България, между напрежението възникващо между българи и роми и корупцията, която вече така превзе изцяло политически и медийния терен?
Не се спазват никакви правила, никакви институции не работят. Естествено, че обществените отношения започват да се регулират с насилие и с кражби. Естествено, като нямаш институция да налагат правилата.
Думата за тази връзка е една – безнаказаност. Това е.
Безнаказаност, не, можем и други думи да добавим. Може би липса на достатъчно политическа отговорност, на политическа заинтересованост към състоянието на обществото, към важните му въпроси, към важните му задачи. Ние и видяхме много по-голям това интерес към собствения
да,
интерес.
Това е една политическа слепота, която е всъщност, която доведе до ситуацията, в която се намираме в момента. Някакси оставаме с усещането, че това, което се случва сред управляващите, е като един кораб, който започва да се... има много пробойни. Министър-председателят се опитва чрез оставките да запуши една пробойна. Те веднага се отварят други две, три. И в един момент, когато имаш толкова много пробойни, корабът потъва. И той потъва, защото имаме безнаказаност, защото имаме слугинаж, защото имаме разделение. Въпросът и това се вижда от всички.
Кой е на този кораб? Това кораба на ГЕРБ ли е? Кораба на това управление ли е? Кораба на този парламент ли е? Кораба на обществото ли ни е?
Кораба на номенклатурата, която ГЕРБ създаде по подобие на БКП. Може би с малко ще обясним за защо направиха номенклатура, какво е номенклатура и защо номенклатурата така вбесява народа. Народа не се вбеси нито от КТБ, нито от Белене. Народа започна да се вбесява от апартаментите, но той окончателно се вбеси, като си даде сметка миналите две седмици, че има насреща си отново номенклатура.
И това е защото по времето на развитие социализъм, комунизъм имаше абсолютно същото. Във всеки един голям град се знаеха кварталите, в които живеят апаратчиците на комунистическата партия.
Както каза Евгений Дайнов, след новините ще обясним.
Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Говорим с политолога Евгений Дайнов, с Биляна Гюрова от Българския институт за правни инициативи, вече и с Калин Славов от Transparency International, Прозрачност без граници. Да, говорим за корупцията и говорейки за нея, неизбежно стигнахме до номенклатурата. Думата е на Евгений Дайнов, защото там той казва, че е заровено кучето, така че заповядайте.
Значи вече проблема, на който реагира общественото мнение, е по-голям от корупцията, т.е. от подкупи или само инцидент на злоупотреба с служебно положение. А това, което хората разбраха и се разбуниха, е, че ГЕРБ възстанови начина на мислене, поведение и управление на комунистическата партия едно време. Както казва Татяна Лончева непрекъснато, нали, ГЕРБ са били слуги, обслужващ персонал на едно време комунисти или начинаещи такива и са гледали как се прави. Значи номенклатура означава една постоянно управляваща прослойка, не малка. Номенклатурите са доста големи, за разлика от аристокрациите, която, където и да някой да се издани, другите веднага го покриват и го преместват на друга работа, но на същото ниво. Тази номенклатура е вечна, или поне това е замисъла. Тази номенклатура, която вбесява хората, просто защото е част от номенклатурата, а нещото има някакви качества, има доста приоритетен достъп до неща, до които хората нямат приоритетен достъп. Например, приоритетен достъп до евтини луксозни апартаменти в случая. И това истински вбесява хората, защото спомнете си на времето, 89-та година, като почеха нещата, даже преди това с опозиционните клубове, като се направиха, масата българи останаха напълно глухи към съобщенията за човешки права и свободи. Малко нададаха ухо към екологични теми, обгазяването Русе, екогласност и нататък, но се взривиха, когато разбраха, че всъщност не иска да има номенклатура, не иска да има привилегирована каста. И именно срещу българи е много егалитарен. Той няма, не помня кога е имал аристокрация. И много се възмущава от това, когато се появят привилегировани касти в неговото общество. Тоест хора с привилегии, които иначе са като него. Това обяснява защо в момента властта се рони. Тя се рони и пада. Както сме говорили, че това стори не еднократно, правейки този модел на власт, който направи Бойко Борисов в третия си мандат, той се залага вътрешни бомби, една, които го гърмят в момента. Да. Тази власт се рони поради своята същност.
Да. Обаче номенклатурата, това само ГЕРБ ли е? Само тази власт ли е?
Има и съучастващи номенклатури в там, където БСП има по-сериозно присъствие. Те отдавна са се разбрали с ГЕРБ и са част така съпътстваща номенклатура, както на времето беше БЗНС към БКП. И малкото братче, ма го уреждаме и него. И има, в момента има кандидати за влизане в номенклатурата. Марешки, от как почеха тия скандали, е пръв защитник на номенклатурата на ГЕРБ, защото и той иска вътре.
Абревиатурата ДПС е нещо съвсем изчезна от политическия и по-скоро от медийния терен покрития скандали.
Да,
ДПС,
малко...
защо забравихме, че съществуват?
Извън ДПС, просто искам да продължа малко мисълта на господин Дайнов, защо се рони номенклатурата, гербаджийската номенклатура, защото в някаква степен и законодателството, което те създадоха през последните години и по-специално и последният закон, който създаде тази антикорупционна комисия, също започват да се пропукват. На практика, ако се върнем пак на алюзията с кораба, с това лошо законодателство, ГЕРБ се направиха един на юридически титаник, в който вече виждаме как те започват сами да потъват.
А не е да не се знаеш, че това е кораб, който няма как да не бъде пробиван.
Именно, да. И ако някакси нещата бяха на място, ако имахме сил институции, ако имаше контролни механизми, това, което се казва checks and balances, това, което означава властите взаимно да се възпират, може би сега нямаше да наблюдаваме това потъване, защото всъщност този юридически титаник се сблъска с айсберга на действителността и с това, че хората вече проявяват една много по-висока степен на нетърпимост към това, което виждат, защото то ги връща 50 години назад.
Като казвате законодателство, което всъщност е програмирало потъването на този кораб. Какво имате предвид? Създаването на тази комисия?
Имам предвид
за отнемане закона,
придобито
имущество,
предвид...
друго какво? Знаеше се, че това може да бъде бухалка и че
да,
ще обслужва
практика,
интереси, а не справедливост и закон.
Да, искам основно да коментирам за този закон, защото в него са обединени поне още 5 закона за конфликт на интереси, предишния закон за отнемане на имущество, функциите на Сметна палата, и в един момент ние получихме някаква такава гигантска конфигурация с абсолютно механично прилепени отделни институции в едно, които не могат синхронизирано да работят, имат абсолютно различни правомощия, и не на последно място тяхното ръководството на тази комисия беше избрано от най-политизирания орган в държавата, Народното събрание, което между другото днеска ще трябва да обсъжда в 3:30 предсрочното освобождаване на председателя, на заместник-председателя. И виждаме как...
На КПКОНПИ.
Как зле скроеното законодателство, да не отварям въпроса за стотиците промени в закона на съдебната власт, води до това потъване.
Така. Да чуем сега и Калин Славов. Здравейте. Моля ви, вие сложете слушалките си. Успяхте ли да чуете част от разговора до тук? Опитваме се да...
Да, практически целият разговор. Мисля, че много интересно.
Да стигнем до корените на явлението.
Това усещане за новосъздадената номенклатура, то сякаш наистина всички го усещаме с кожата си, хората, които помним предходния период. Това е самата истина. Новосъздадената номенклатура, нещо, което изграва изключително лоша шега на сегашните управляващи, защото сякаш маските падат. Наистина неприятно е, че имаме ситуация, в която борбата с корупцията всъщност може да бъде компрометирана, и тя сякаш сме най-малко на една крачка от тази възможност. Това залитане, което виждаме и в новопредлаганите промени за законодателството по отношение на новата мега комисия, КПКОНПИ, също наименование, залитането в темата специални служби, скандалната поправка, която се канят да приемат с отпадането на общинските съветници от кръга на проверяваните лица по темата корупция. Виждате, че всъщност големия кръг въпроси остава съвършено в страни и съвършено нерешим. Залита се по линията на репресивност, по линията на връщане към минирани инстанции, не само по отношение на номенклатура, но по отношение може би и на специални служби, държава в чийто обществен и правен живот тайните служби почват да играят сериозна роля. Категорично може да се каже, че така спи в коловоза на демократичността. Поставя се въпроса, а за какво ще бъде ползван този орган с толкова различни и понякога неясни правомощия? Какво ще бъде тайното в неговата работа?
Казвате, отмества се разговора от важните въпроси. Важните въпроси кои са?
Важните въпроси са структурирането на обществото, което всъщност, по мое мнение, води до това, че борбата с корупцията не може да бъде нищо друго, освен някаква форма на мимикрия, защото не случайно стоткото нарече
на мимикрия. Добре,
всички участници в него са щастливи. В момента управляващата, нека вече да използваме това име, номенклатура е доволна, защото получава своето. От друга страна, бизнесът също не е недоволен, защото е намерил механизмите, по които да има достъп до публичните средства. В нашата икономика, за съжаление, те са основния мотор. Публичните средства дават възможност бизнеса да се държи на повърхността всъщност, а не реалния пазар, реалната конкуренция. Така че всъщност място за напрежение няма. И ако се върнем отново на скандалите от миналата седмица, напрежението наистина дойде по повод на създаването на тази нова правоимаща каста, която така манифестира себе си през един фетиш за българи на апартамента. Иначе причини за напрежение просто няма.
Да, за съжаление. Сега тук е мястото да пуснем рекламите и моля ви пак да се върнем към въпроса. Като казвате номенклатура, какво имате предвид? Номенклатурата на ГЕРБ, тези, които в момента управляват и последните 10 години управляваха, или не само, защото така като даваме това определение, трябва да се опитаме да бъдем по-коректни и до край да влезем в дълбочина в смисъла му.
Пролет Велкова, Подарик радио.
Номенклатурата на ГЕРБ, Сарони, каза преди малко Евгений Дайнов. Да, хареса се тук тази метафора на участниците в този разговор, на другите участници. Пак да каже Биляна Георова и Калин Славов. Обаче аз настоявам на въпроса, дали само ГЕРБ трябва да имаме предвид, когато говорим за номенклатура? Евгений Дайнов.
Аз преди малко казах, че на места из България и БСП участва като по-малък брат.
Но аз питам, защо забравихме за ДПС?
Те и ДПС, естествено, са номенклатура, но те са толкова здраво конструирани, така не са гледат да стоят в страни от големите номенклатурни дрязги и битки. Те са направили свой феод, който е доста по-стабилен от феода, който Бойко Борисов се опита да направи и сега му се разпада под краката. ДПС в момента, знаете ли...
Номенклатурата на ДПС не се рони.
Не се рони, те са си много по-стабилни, много
има ли опасност да се разрони?
Добре структурирани, няма според мен опасност да се разрони. Ще ви кажа защо. Ще се смаем, като видим резултата на ДПС на евроизборите.
Защо? Какво мислите различно ще видим от това, което
така
ще разбягат, сега сме виждали?
Така ще разбягат гласовете при тези избори, че ДПС... Помните ли веднъж ДПС за малко да изскочи на първо място в първите евроизбори? Може да видим повторение на тази работа, защото те са си консолидирани.
Да, в смисъл там нещата са постоянни. Не вярвате да имат повече гласове, а просто другите гласове ще се разбягат.
При разбягването и разпръскването на гласовете сред много кандидати, ДПС може да бъде на първо-второ място.
Калин Славов, за пластовете на номенклатурата?
Пластовете на номенклатурата, тя е, според мен, до голяма степен и самоподдържаща се прослойка. Ако видите кариерата на различни фигури, които са постоянни на различни гласови позиции, ще видите, че те така преминават от политическа сила в политическа сила, сякаш около тях самите има един областови ореол, с който сме свикнали да ги възприемаме, и като че ли не биха могли да имат друго битие. Така че номенклатура и политически партии, всъщност те са в едно постоянно взаимодействие. Политическите партии имат нужда от такива фигури на подобни позиции, които движат определени процеси. Това е само поддържащо се. Но пак казвам, не този факт създава това напрежение, което сякаш между другото почна да затихва, като че ли от медийните заглавия, ако не беше днешното гласуване, нямаше да има и помен от шума, който беше вдигнат миналата и по-миналата седмица. Така че гребена на вълната като че ли спада. Но има наистина нещо много притеснително в начина, по който се конструира, аз искам да се върна към това, начина, по който се конструира антикорупционната комисия, КПКОМПИ. Ние нееднократно като организация сме казвали, че когато се създава орган с такива широки и разнообразни правомощия и такива сериозни правомощия, които навлизат изключително много и в частната сфера, и в пряко засягат правата и свободите на гражданите, трябва да се ползват с голяма степен на обществено доверие, а това обществено доверие се конструира и чрез начина, по който се създават тези органи. Назначаването от Народното събрание, както Биляна каза, един силно политизиран или даже най-политизиран орган в държавата, на един председател, който на практика е в такава позиция, че вместо да бъде председател на комисията, е в ситуация, в която да действа по-скоро като едноличен орган, защото той предлага заместник-председателите, той им възлага с свои заповеди ресори. Идеята за екипния принцип стига до там, че те идват с него и имат един общ мандат, с който си отиват след това всички. Никаква приемственост в работата на подобна комисия. И на практика виждате, че има опасност сега на персонална криза с председателя, един заместник председател на комисията. Една персонална криза, поред мен, може да се разрази и да се превърне в институционална, което за подобен орган, според мен, е недопустимо.
Казва Калин Славов, че гребена на вълната сякаш спада. Съгласни ли сте с това? Предполагам, имаше предвид на така наречения апартамент гейт. Как мислите, ще се развият? Да, как мислите, ще се развият от тук нещата? Ще затихнат или пък това ще доведе, както тези дни допускаха ваши колеги тук, събеседници в това студио, това ще доведе до прочистване на партиите, ще станат малко по-внимателни политическите партии, кадруването ще бъде по-обмислено, или пък точно обратното, ще има едно снижаване, докато бурята премине. Това също сме го виждали, Биляна.
Въпросът тук е не да има снижаване, да има прочистване. Въпросът е защо изобщо се стигна до това да се произведе тази номенклатура. Това, което говорихме и преди рекламите, наистина в очите на хората изглежда, че ГЕРБ, които управляват вече от 10 години, са като един апгрейднат вариант на БКП, БСП. И всъщност те са били по времето на социализма, те очевидно са били във втория ешелон на тази номенклатура. Сега те са в първия ешелон на номенклатурата и очевидно са разпространили тези практики в следващия ешелон, където всъщност можем да кажем, че номенклатурата няма цвят. И тя търси да се възпроизвежда. И всъщност ние трябва да помислим като общество, доколко още ще търпим тази поквара. Защото българската дума за корупция е поквара. И ще оставим ли едни покварени хора да си развяват коня, ще го кажа директно, или ще търсим наистина някакво сериозно прочистване, което да изкара на преден план хора, които не са покварени. Защото ако не говорим сериозно за тези неща, ако не говорим открито, ако не говорим извън медийните студия за тях, просто всичко ще продължава да се върви по същия начин.
Надежда от някъде. Да, Калин Славов, малко по-високо, ако обичате.
Притеснението на корупцията по-скоро е притеснение на градската интелигенция с определен десен уклон. Това, което на практика виждаме, е, че в обществото, което би трябвало да се възмути от административната корупция, всъщност такова напрежение няма, защото това общество е намерило своя модус вивенди именно в тази корупционна среда. Чувства се комфортно, чувства се добре и в момента, в който да го кажем в кавички, прилични хора, които не желаят да правят това, биха се появили на властови позиции, те ще бъдат подложени на много силен натиск от същото това общество да продължат същия корупционен модел, в което обществото, визирам бизнеса най-вече, се чувства в момента изключително комфортно.
Искате да кажете, че корупцията, това сме ние?
Да се смени модела.
Корупцията, това сме ние. Това ли казвате?
Ами, зависи към коя част се причисляваме. Ако сме към градската интелигенция, по-скоро за нас това е проблем. Ако не сме част от нея, по-скоро се чувстваме комфорт.
Дали там минава разделителната линия?
Не съм напълно съгласна с Калин.
Аз съм цяло не съгласна. Да.
Защото не мисля, че тези разговори са заключени само в градската интелигенция. Така, има възможност да пътувам из страната и смея да твърдя съвсем отговорно, че навсякъде, независимо дали в големите градове или в крайните квартали на по-малки градове, хората са автентично отвратени от това, което наблюдават. Така че не смятам, че само този разговор за пробуждане, за надежда, за очистване, за премахване на покварата е заключен само в градската интелигенция.
Само, че имахме една дума за...
Да споделя такъв оптимизъм.
Да. Имахме един лав за корупцията, който звучеше много по-шопски. Корупция е това, когато друг краде.
Да, Делавера, в която аз
научах. Да. Имаше такова нещо, но то рязко се прекъсна мисля последния месец. Сега, аз по документи съм селска интелигенция, така че може би трябва да говоря като селска интелигенция. Ами, какво да ви кажа, живея извън София, обикалям и аз страната по разни поводи, каузи и без такива. Значи винаги имало възмущение, защото всеки се сблъсква с крайно неприятно поведение на администрацията. Бизнеса, който аз познавам, дребния бизнес, никога не е влизал в тия корупционни работи, защото не е бил допускан до обществени фондове. Напротив, той е бил натискан на рекетиране. Дребния бизнес, гръбнака, винаги е бил възмутен от тази работа. Но това отвращението, погнусата, вече го има навсякъде. Хората, живейки в Миндия, той няма достъп до Дарик Радио, няма да си каже, но тази обща атмосфера на погнуса и отвращение е навсякъде. Това означава, че е въпрос някой да го формулира, въпрос на лидерство. Може би това градската интелигенция трябва да свърши те. Аз като селска ще се оправим със селата.
Да. Последни реклами в този разговор, после още няколко минути за финал от вас.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Буквално по едно изречение за финал от гостите ми днес. Какво смятате, че трябва да кажете в края на този разговор? Биляна Гиурова.
Аз казах преди рекламите, че трябва да се води един открит и сериозен разговор, който да бъде извън медийните студия.
Къде?
И този разговор за мен трябва да започне днес в 3:30, когато започва откритото заседание на антикорупционната комисия в парламента. Много е важно дали на този разговор също ще присъства и БСП, които на практика успяха да съберат повече от 1/5 депутати, за да внесат предложението за предсрочно освобождаване на председателя на КПКОНПИ и заместник председателя. От това дали ще им стиска на депутатите да зададат въпросите, които ние тук във вашето студио се задаваме и търсим отговори, ще се види дали има някакво желание, няма да казвам политическа воля, защото при нас това е изпразнено от съдържание, дали има някакво желание да се започне една реална борба с премахването на покварата в страната.
Калин Славов?
Тя покварата е толкова повсеместно, че мисля, че тази дискусия, която ще бъде днес, ще бъде просто един формат на политическо говорене, но все пак не казахме две важни неща. Трябва да се преструктурира средата. Две неща, които могат да направят подобно преструктуриране, а за тях не се говори. В момента имаме парламент, който продуцира изцяло на килограм непрестанно лобистки закони. Проблема с лобизма. Това е големия проблем с контролирането на лобизма. Най-накрая трябва да се сложат на място тези механизми, които да позволяват на обществото да бъде наясно кой защитава едни интереси, защо ги защитава в рамките на приемането на една законодателна инициатива, откъде е тръгнала, с какви мотиви, да, какви обществени, да, проблеми решава.
Нямаме повече време.
И само последно, защитата на разобличителите, европейска директива, която идва и никой не обръща внимание, улисани в ежедневните скандали тип апартамент гейт. Просто трябва да има малко по-голям хоризонт в мисленето.
Да. Отваряте големи теми за следващи разговори. Евгений Дайно, финално.
Да затворя това, което си говорим тук, от как има това правителство. Говорили сме се, че Бойко Борисов конструира олигархичен модел на власт, който е вътрешно нестабилен и с него няма да може да изкара мандата и ще има предсрочни избори. Второто, което виждаме напоследък, че този олигархичен модел се саморазкри като номенклатура, което пък е гарантирано да вбеси точно българския народ.
Мислите ли, че няма да продължаваме така, докато нямаме алтернатива политическа?
Тайната, хубавото на изборите, че винаги са, има изненади и комбинации, които ние не знаем какво ще произведат.
Алтернативата трябва да я направим самите ние. Ако чакаме неволята да дойде, няма да стане.
Нека това да бъде финала. Благодаря ви за този разговор.